Ale mi sad. U Kvetnih. Já, svo hætturinn og þessu og hluti suður var það ekki?
Jú, jú. Þá hluti ég sko að Erbjörgulæk og þar hef ég verið síðan.
Já.
Alveg, ekki verið neitt að ráði annað stað, sko.
Nei.
Nei, nei. Þetta nú Frantúr mútti að vera þarna.
Já.
Nú var hann alþingismaður þarna.
Jú, jú.
Þessi Davíð.
Davíð.
Aðarsveinn, sko.
Já, já.
Og hans kona er nú að Akranesi.
Já.
Nú var nú besta myndar kona.
Já.
Gott að vera hjá þeim.
Já, já.
Við velum að þarna og hann höfðu gott. Og þegar ég alltaf eitthvað í skepningu hefur verið. Seinast í vetur og henni það.
Já.
Já. Og aðeins ber ég við að slá. Ég bar það með núna að henni fer hingað norður núna. Og slá þannig kringum bæinn.
Já.
Með var hún ljó og ég var búin að þurrka þá, sæta bara. Já. Og fór ég.
Já, já, þetta þarf nú regla fyrir sjóar og ljó helst ef að þrifalega á að ganga þetta.
Já, já.
Og að sláttu við hérna síðan nú.
Já, það er ekki hægt að koma heim að, sko.
Nei, ekki
hægt. Þessa bletti svona í kringum. Og eins og það er, ef það er einhverjir garður svona í kringum hús og þá er það ekki hægt nema þessum sláttu vélum, sko.
Já, já.
Eins og einu.
Já, já.
Já, já.
Maður þetta getur einhverjum sérstökum atbyrðum sem hafa komið fyrir á langri leið, sem að...
Já, það var einu sinni, ég hef það segja ykkur frá því að ég var nú þarna í Reykjórsanum, þá fórum við í göngur þarna á Orðnarvarsheiðina, náttúrulega á móti Vestfellingum.
Já, já.
Nú veist tala það náttúrulega.
Já, já.
Og ég fór það nokkrum sinnum, ég fór til dæmis í Jökulskrók sem er þarna.
Já, já.
Söður frá. Og svo var það einu sinni að þá erum við þarna, stattir um frá. Þá smurðum við sko neðri draugin sem kallaðir hérna á heiðinni. Alltaf sunnendingar og skildum svo einn mann eftir mig. Það sem við fundum þar og reyðum svo á móti Vastalingum.
Já, já.
Orðum á móti Krák og þar áttum við að hittast.
Já, já.
Svo var það að í þetta skiptar það þannig að við unum heldur seinir, sko. Það var dálítið þoka og við unum dálítið seinir og þeir voru að bíða það nettur okkur. Á holti sem var langt að koma saman, sko. Vann að koma saman og svo komum við og þá var nú orðið bjart og fínt og þá stöndum við þarna lítið en svolítið þó þá eru þeir búnir að fara vestu sko norðingarnir konur á stað og þá erum við lítið þarna norður eftir og séð þá að það eru kindur þarna og svo ég segi svona við á að voru þess að ég búið að smala þetta. Nú, það áttu nú að vera búið. Það þannig er nú kindur samt. Svo að ég held að Guðjón hafi verið þá Varðanúpi, sagði fyrir. Nefn að Helgi Jónsson í Deildartungu, hann sagði fyrir og hann með okkur, sko. Nefn að Guðjón segir já, þeim kom náttúrulega saman með þetta að taka sér kindur, maður eitthvað ekki skilja það eitt af það. Og hann segir, láta sinn besta mann náttúrulega, hann Guðjón. Og þá segir Helgi, hafa skoppið hvernig að það að já, ég læt bara að mista umvast að kvíkindi og fara þú ekkert. Og ég gerði það, veit.
Og hver áttu svo þessa kindur?
Já, það er við sem ekki því að við komum sem við það suður.
Fóru það suður?
Já, já, já,
já.
Já,
já.
Það var sem það við stundum það því að það tóku sér ekki.
Já, já.
Já, já, ofsalir er það. Ég maður það kallinn þegar maður komið með mér, sko, og svona heitum hestum og
Já.
Það var langt og veitt. Hann bara var langt og veitt.
Já. Það var ekki ríðandi samt við þetta?
Jú. Það var nú ágætt að koma hestið þarna,
sko. Já, já.
Alveg skínandi, sko.
Áttur ekki létta hesta?
Jú. Ég átti nokkuð góða hesta.
Já.
Já. Ég átti hest sem var reyndur nokkuð átt. Þarna er rauðan.
Já.
Já. Það var ágættur frá. Ég var með tvo og þrjá hesta þarna þegar ég var á Aðalbóli.
Já. Já. Og þetta hefur gengið vel í göngunum að koma þessu.
Já. Svo var ég einu sinni sendið, hann var sendið, hann leitaði þessi stallur sem hvernig, það er alveg fyrir langjökul.
Já.
Það er hann gangandi á þá, sem stalla, það er þú nokkuð langt á það, tólum langt. Ég lenti einu sinni með snæpinni, Jónsinni.
Já, frá...
Snæringstöð.
Já.
Hann var, ég var búinn að heyra það að hann væri mikið léttlega maður. Það reyndist líka vera.
Já.
Og það er ekki...
Þeir voru líbrís, þeir bræður.
Ha?
Þeir voru líbrís, þeir bræður.
Já.
Liðlegi menn.
Já. Og Helgi gamli, það að ég skildi reyna það að láta hann ekkert fara fram fyrir mig. Svo hlaupi.
Svo þetta
er... Ólega metnaður,
sko. Já, það er verið eitthvað svoleiðis.
Vastenningur og svo helvítið metnaði ekki hér, mótni líka.
Já, það var nú sagt.
Já, ég held að það væri nú sagt. Og til í því.
Já. En þetta var nú allt gengið vel.
Já. Það var það náttúrulega svolítið ævintýri því. Ég misti þarna suður nokkuð af kindunum.
Já.
Núna fengi ég heyrt það. Flög nú um allt. Þetta var vetur, sko.
Já.
Og þær komu suður að Kalmarsungu.
Já. Það getur vel verið að heyrt eitthvað um það þó. Ég man ég nú getið því svo.
Já. Ég misti það, en það gerði líf, ég var með það úti og en það hefði lömbin, sko, það er girt þarna, bent yfir að núbi, með nú hreginu, sko, svo það komist ekki fram ef maður hefur kindur fyrir utan, sko.
Já.
Og nú er ég með lömbin þar og var nú að láta þau inn og svo fer ég fram og þá var komin helvítið mikið norðan hlýr og ég fann ekki. Það var eitthvað, hún var 60 kindur sem var fórusöð.
Já.
Fyrsta söður.
Það er bara fórusöður af?
Já, spenntu þetta.
Já.
Þetta er svo slétt.
Já.
Já, það hverju ekki við nám, sko.
Nei, það er ekkit skjól eða neitt sem að geti geti.
Og þá voru þeir náttúrulega klínað því á mig, sko. Þetta væri vitlega sem er verið að beita þurfa kalma, sko. Það væri allt og langt.
Það hefur nú gerir vanalegt náttúrulega.
Nei, það var ekki fann. Já, og nú áttu þú hana.
Þú vonu verið léttur á hæti.
Já, svo það. Það hefur ekki verið meðalega í hann.
Já, það er víst ábyggilegt.
Já.
Já, og svo er það að hlaupa eftir þeim. Sækja þeir þeirra. Birti.
Já, það er, og þetta var nú, þannig að það mátti hún ekki koma og neitt bæði þar sem að ég var, sko. Þetta var á þeim árum, sko.
Já.
Og þær voru, það var þannig á einum bæði sem að var ekki neitt af kindum og þær voru látnar þangað, sko.
Já.
Svo voru það lengi þannig, það var ekki að koma norður, það var nú ekki snjór.
Já.
Og svo voru það að flutta norður bara þegar að koma fram og.
Já.
Og þetta, ég misti ekki nema fjórar kindur alveg. Og það færi þarna suð.
Já.
Það er ekki.
Það byrjum ekki allir lagt í svona lagaðan búskap. og vera einsamall þetta.
Já.
Hafðirðu nokkur aðstoð eina?
Jú, ég hafði svolítið svona.
Hvað fyrir?
Allt sem að, all vinna sem að ég fekk að, ég bara var það að mér, sko. Ég var ekkert að borga það í pening.
Já. Já, það var einmitt það.
Já.
Það er svolítið hvað væntist við þetta.